кој имаше реакции во јавноста за поврзаност со фирми кои добија грантови од Фондот за иновации и технолошки развој, затоа што според него тие се повлекле и не го кршеле законот. Заев вели дека ако така бара оставки, потоа треба да се мисли од каде да најде луѓе за да ги ангажира во власта. Тој ова го изјави одговарајќи на новинарски прашања по стартот на инвестицијата на турската компанија Мурат Тиджарет. Заев исто така рече дека референдумот ќе се организира и без опозицијската ВМРО-ДПМН во случај со нив да не се постигне договор. Тој верува дека до 30 јули собранието ќе донесе одлука за распишување на референдумот, кој според него треба да се одржи на 30 септември. Градоначалникот на Новосело Боро Стојчев доби година и половина затвор од како на 10 јули беше фатен како шверцува цигари од Бугарија. Неговиот син и внук кои беа фатени со него добија по една година затвор, а неговата сопруга доби условна казна. Лицето кое требало да пази од полиција доби 8-месечна казна затвор. Обвинителството пред денешната расправа го измени обвинението и на осомничените не им се судеше за криумчарење, туку за кривично дело обид за пренесување непријавена стока. Тие беа фатени со 33.000 кутии цигари. Кинескиот председател Си Джинпинг ги повика останатите земји од БРИКС да останат обединети во спротивставувањето на протекционизмот и унилатералноста во врска со заканите од американскиот председател Доналд Трамп за воведување глобални трговски тарифи. На отворањето на денешниот самит на БРИКС во Јоханесбург, Си рече дека светот треба да избере меѓу соработка и конфронтација и дека нема да има победници ако избие светска трговска војна. Членки на БРИКС се Русија, Бразил, Индија, Кина и Јужна Африка. Во нив живее 40% од светското население.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Од референдумското прашање и од самиот договор со Грција за името многу зависи дали граѓаните ќе излезат на референдум или ќе останат дома и ќе го бойкотираат. Затоа на властите им останува добро да образложат што добиваат граѓаните со договорот. На излезноста може да влијаат и аферите со кои се нарушува кредибилитетот на владата, но и поддршката од сојузниците. Фросина Димеска.
Иако референдумското прашање се уште неизвестно, неколку работи поврзани со изјаснувањето на граѓаните за договорот со Грција се известни дека референдумот ќе се одржи, дека излезноста ќе биде неизвестна. Предвидените 50% од запишани гласачи во избирачкиот список, односно околу 900.000 граѓани, според проценките на партиите и упатените, не е лесно да се достигнат. На прашањето што може да ги натера гласачите да излезат или пак да останат дома, политичкиот аналитичар Петар Арсовски вели дека треба да се поделат граѓаните на две групи. Едните се партиски членови кои